Blaðsíða 18 10 Morgun og kvöld 1 Á mótnana 2 Skóli 3 Klukka 4 Dans 5 Á kvöldin 6 Kotti 7 Rúm 8 Sæng 9 Dagbók 10 Náttföt Snemma Seint Vakna Vakandi Sofa Sofandi Góðan daginn, dagbók. Ég vakna snemma á mótnana, oftast klukkan 7. Skólinn byrjar klukkan 8. Hann búinn klukkan 2. Í dag ætla ég í dans klukkan 4. Mér finnst gaman í dansi. Ég má ekki koma of seint. Símon fer í sund klukkan 3. Í kvöld ætla ég að fara snemma að sofa. Mig langar að lesa bók upp í rúmi. Þín Sonja.